Jasně, demence a hulení.
Jasně, dobrý, tak jako, aspoň, že to víme.
Všichni to víme.
Všichni to víme. Dneska jsem byl to, ty si objednáváš z těch Nikopoc, ne?
Aha.
Dneska jsem byl u nich v Kamenném krámu.
Jo.
Oni jsou plzeňáci.
To je jako když ten, jako když dítě přijde do toho, do candy store.
Hele, jako jo, já jsem chtěl jsem si vzít sebou jedno HCčko na dovolenou, ne, abych úplně ty Srby jako nedráždil. Respektive,
kdybych si měl...
No, přes Srbsko dolů to asi pojedeme, no. A respektive, kdybych si měl brát sebou trávu na 14 dní, vole, tak nevezmu na tý motor se nic jinýho, že jo.
Jo, to je na tomhle tom dobrý, že jo, protože tyhle z ty HHC, já jsem si teda pak koupil tu vyměnitelnou.
Jo.
A to je teda úplně nejlepší. Jednak to funguje skvěle a jenom prostě měníš ty náplně, že jo, vůbec
nic nemusíš
řešit, že jo.
No, takže jsem si právě řekl, že si jako jednu objednám, protože ta jedna mi na těch 14 dní jako musí stačit, že jo.
A... Jako jeden miligram, jo.
Ne, je to 2 mililitrová, ale jako jedno cígo prostě, že to asi jako musí vyjít.
Yes.
Oni mi z toho čtyři prásky tě z toho zboří, že jo, takže.
Adam se bojí stage, nebo? Proč není na stage?
Na stage si myslím, že nemůže streamovat obraz asi, tak jsem nechtěl.
Můžeš.
Že... Můžeš? Aha.
Můžeš streamovat obraz. A myslím si, že ještě víc, že i jako pro víc lidí.
Jo.
Tam je, si myslím, že vyšší limit, no, protože jak se tam nemůže jak se tam nahoru vlastně nemůže připojit úplně každý, tak si myslím, že to je nějak toho zvýšené.
Ale tak to tady prosím tě ještě vymyslete a já si jdu dát cígo a můžeme.
Jo, my si cígo dáme a my se teda přepneme, my se přepneme na stage.
No, tak to mám za.
No, vy jste sama povídal, ty vole, vy byste mi určitě chtěli všichni odpovídat a nemůžeme.
Můžu si dát to, zvednout.
Jo, můžu zvednout pasičku, no, ale zobraze žádosti. Já žádost oslovoval, jo, takže jsme odeslali Adamovi a okay.
No. Jsou volný od každýho, takže kdokoliv se tam může hodit. Kdokoliv se tam může hodit.
Nazdár.
Nazdár, to je krásný. To je krásný. Dokouřeno.
Takže se normálně, jo, dokouřeno ready.
Jo, no, takže jsem to jsem ti nedořekl, takže jsem si to chtěl objednat jedno, že mi bude jako stačit. A oni tam dali nějaký debilní formulář jako na občanku, na ověření. A prostě jsem to 3x včera večer zkoušel, vždycky to jako zamrzlo, že vůbec to tu občanku nevzalo, no tak hol jsem dneska se do auta, já jsem se tam podíval do Plzně za nima, no.
Jo, to jak to teďka vyžaduje tu registraci na ten bank, jo. Jo, já jsem to dělal normálně přes komerční banku.
Hele, mě to právě vůbec nedovolilo kliknout na bankovní identitu, dovolil mi to právě jenom jako na občanku a tam se to vždycky zamrzlo.
Jo, já jsem to právě dělal přes komerčku a bylo to hotový za 2 minuty.
No, tak se tam dneska zastavil, já jsem je aspoň pochválil, protože já od nich beru pytlíčky, oni mají jediný, mají ty běrny, takže já od nich beru ještě pytlíčky nikotínový. Tak jsem mi byl pochválit, že aspoň jeden den objednal, druhý den to mám doma, fakt jsou jako rychlý.
Jo, snažej se, no. Ještě si je hrozně vtipný, jak ti pošlou ten balíček. A dávají ti do toho taky to Haribo, to žužu?
Ne, hele, ještě jsem ho tam neměl.
Jo, tak protože to přidávají
těm... Já od něj beru tam ty pitlíky, to
jo,
bylo.
Jo, tak to přidávají těm HHCčka, že prostě, ale přijde normálně jako ještě žužu k tomu.
HHCčkový žužu a dává to?
Ne, to je normální, to je klasický Haribo, jo. Prostě jenom, aby kdyby jo, se zkoumil, abys měl něco dobrýho.
Jo, tak to je hezký. Hezký. Ne, ale víc, co mě úplně překvapilo, bylo tam, jeden byl jako za pultem a hned oni takový jsou fakt malinký jako prostory. Vzadu byl sklad, tam bylo asi 4 nebo 5 jako mladých kluků. Všichni jako firemní trika, že opravdu to je asi jako 6 kluků, ale to jsou kluci, já nevím, jako 24, něco takového, prostě jako fakt mladoši, ty vole. Docela jako překvapili. Adam utek. Už tě beru zpátky. Asi.
Jo, mě to tam totiž hlásilo Join Voice, tak jsem na to kliknul a vyhodilo mě to z té místnosti, že jo? A už jsem se nemohl zvrátit zpátky na pódium.
A tu ručičku tam zvednutou. Tak Čepeláčku, jak ty jsi na tom s technikou?
Asi udělal stejnou chybu jako já.
No, jestli se nevím, co jsi říkal, ale OK. No, tak jsem si to... Tak
to je zapnuto, můžete začít.
Jo, tak Adame, je to tvý...
Já mám mluvit.
No.
Nějaký, já myslel, že mě dáš nějakou nápovědu.
Ne, já dám to, víš, že jo, tak jsem si říkal, že to máš už nachystaný.
Nemám nachystaný.
Ne, ještě tak... počkám, já ještě zkontroluji zvuku toho.
Kontroluji. Ty jsi říkal, že když jsme se bavili v týdnu, že máš jako pár zajímavých novinek. A taky jsem koukal, že se začal čumě po L2 v té minulý zprávě.
Jo.
Jaký jsou ty novinky?
Já ani nevím, člověče.
Už nevíš.
Už jsem to všechno pozapomínal. Nic, že jo, víceméně jakoby trh je klidnej, tam se nic moc neděje, že jo. Proto vlastně já jsem minule zvolil tu alternativu toho napsat o těch roll-upech, to si myslím, že je zajímavý, že jo, protože roll-upy prostě rostou jak houby po dešti a myslím si, že tady v té komunitě každý jakoby chápe jejich hodnotu.
Ty vole, ale chápu jejich hodnotu, ale nechápu jako investičně, rozumíš? Jako když prostě otečko, ty vole...
Tam je fakt na hovno ten přepočet, že jo, protože prostě... Kdo se zas odpojil?
To byl Jirka, ale jestli se kdokoliv přijde diskutovat na pódium, zvedněte packu, já vás sem přizvu, jo? Normálně to můžeme udělat jako hromadně, takže dotazy na Adama, cokoliv normálně zvedněte packy a vezmeme to jako formou callu.
Jo, takže já se jenom vrátím k těm roll-upům rychle, když se někdo přihlásí. A tam je vlastně, jakoby, že jo, to...
Na Discord v tom v prohlížeči, volete píčovina.
Tak.
Ne, fakt.
Co?
Že musím nalít to, že dobře, já to dělám přes takovou jako píčovinu, která mi většinou jako funguje aspoň, ale musím...
Je to, že nenahráváme, dobrý.
Ne.
Tak já držím hudku ještě.
Jako zatím stačí držím. Asi audio, Jirko, jenom.
No, tak právě, že mi by nefungovalo to audio.
Jo, jasně.
Vždycky chvilku.
Vidět nějakou zvedlou ruku. Jinak Jiřno, tvá přítelkyně, velice silně zapůsobila na moji manželku.
Přítelkyně Jirky Čepelky zapůsobila
ne, ne, na ne, ne, přítelkyně Ondřejovo. A úplně ku podivu zázrak není z Malajzie, vole. A nehraje mu aksíky.
Dobrý, hele, ještě to teďka jednou zkusím a snad by to mělo jet. Zkuste někdo něco říct jenom.
Hej, zvuková zkouška. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Dobrý.
Daně svou krádež. No, jako...
jo, dobré, je.
Investičně mi to nedává smysl, dokud tam prostě jako bude nativní token jako Ether. Hlasování nikde jako není v reálu, že jo?
Je to
dobré, všedem.
Super. Bavíme se o roll-upech, že jo, roll-upy jsou problematický na investování, protože člověk vlastně neví, neexistovalo to do před 2 rokama, že jo, takže prostě jak jakoby se popereš s takovouhle věcí, že jo, když prostě chceš investovat do roll-upů. Ten problém, který tam vlastně v tom jádru spočívá, je takovej, že ty vlastně jednak nemáme frame of reference, že jo, což je prostě jakoby nemáš to prostě s čím porovnat. Ty nevíš, že jo, přesně jak ty roll-upy si vedou, jaký mechaniky tam poběžejí, jaká bude mezi těma roll-upama probíhat konkurence, jo. Na druhou stranu víme, že stejný problém mají úplně všichni. Nikdo na světě to prostě nedokáže nacenit. Existovalo by samozřejmě úplně nejjednodušší řešení by bylo, kdyby měli tokeny, které vydávají v podstatě jako dividendové akcie, tak vyplácejí nějaký jakoby zisk na základě stakingu. To ještě taky není, že jo, protože vlastně ty rollupy, jak jsou teďka dělaný, že jo, tak vlastně jejich bezpečnost se odvozuje od Tethera víceméně zpětně. Takže vlastně ve chvíli, kdy se transakce z rollupu propíšou do sítě Ethera, tak my víme, že tam proběhlo všechno podle pravidel, tak jak mělo na té první vrstvě, že jo. Ale prostě to nepomáhá, že jo, s nějakým jakoby hodnocením té ceny toho, jak moc ty rollupy budou důležitý, jak moc budou vlastně drahý nebo levný, že jo. Co teďka vidíme je, že tam jsou tři hlavní problémy. První ten problém je, že teda nikdy neexistovaly, takže blbě se to naceňuje z téhle části. Druhý je, že rollupy rostou fakt rychle, to znamená, nikdo neví, jaká bude ta konkurence, protože prostě za poslední rok se ze tří aktivních rollupů stalo cca 30 aktivních rollupů. Můžeme očekávat, že za další rok se z těch 30 stane stovka. Takže další problém je, že vlastně jak si tam ta konkurence mezi sebou povede, že jo, kdo bude mít edge, kdo nebude mít edge, co prostě přesně bude hrát jakoby roli. Třetí problém je, že to nemůžeš nacenit ani na základě toho, jaký to generuje poplatky, což je třeba teďka u Ethera hrozná výhoda, že prostě lidi, investoři, firmy jsou schopní nacenit Ethereum na základě toho, kolik ti jakoby poskytuje yieldu. To znamená prostě někomu se to vyplatí, někomu se to nevyplatí, ale vlastně v tu chvíli, kdy ten yield už má nějakou stabilní hodnotu, tak instituce obzvlášť si dokážou spočítat, jestli se jim vyplatí vstupovat do Ethera. Do toho samozřejmě není zapojená spekulace, což je vlastně ta věc, na kterou my tady všichni hrajeme. To znamená, že když se člověk chce rozhodnout pro rollupy v tuhle chvíli, tak já bych v tuhle chvíli dělal to, že bych se nerozhodoval prostě pro nic. Nechal bych to chvilku běžet, držel bych Ethereum, protože Ethereum je to, co jakoby chytne hodnotu ze všech těch rollupů. Ether bez rollupů může existovat, rollupy bez Etheru nemůžou existovat. Takže, že jo, když je ten trh teďka jakoby rozhoupaný, nebo jako ne, není moc rozhoupaný, ale je nejistý, tak nejjednodušší věc je prostě držet se Etheru. Ta situace bude daleko jasnější, až se prostě ta cena pohne nahoru dolů. Když se pohne dolů, tak držet Ether není katastrofa, ale držet třeba Arbitrum už by mohla být katastrofa, protože Arbitrum může padat z poměrně vysoký vejšky. Když se cena pohne nahoru, tak Ether spolu s Bitcoinem mají, že jo, tu standardní vlastnost, že jsou první jako first mover, první, kdo se cenově jakoby pohne. Jo, to znamená, že když bude větší udržitelný pohyb, tak v rámci toho, že jo, Ether a Bitcoin, to je klasický začátek bull marketu, většinou oproti ním všechny altcoiny popadají na cenách, protože vlastně ty první moveři, který táhnou tu cenu, tak jsou právě tyhle ty velký kryptoměny. A čas rozinvestovat prachy je pak jako poměrně, není to dlouhý časový okno, ale myslím si, že prostě cca pár měsíců, 2-3 měsíce by to teoreticky jakoby mohlo dát. Jo? Záleží vyloženě podle toho, jak se ten trh bude prostě rychle hejbat. Ale minimálně člověk bude mít měsíc na to, aby prostě mohl jakoby si to portfolio z toho Etheru udělat na bull market. A v tu chvíli já bych se prostě řídil jakoby úzkejsama. To znamená, nejjednodušší věc na světě. Jsou tam use casey, které jsou vyloženě specifický pro jednotlivý rollupy. To znamená třeba DAIDX a ImmutableX. To jsou dvě věci, které se soustředí na vyloženě specifickou věc, ve které vlastně tam nemají žádnou významnější konkurenci. DAIDX na, že jo, Derivatives Futures a Immutable na gaming a NFTčka. Takže tam to je zrovna docela jednoduchý, to hrozně ulehčí tu situaci, protože tyhle ty specifické odvětví si vyžadují prostě specifickou implementaci těch rolapů. A zároveň musí pracovat na tom, aby tam vlastně natahali třeba jako klienty, že jo? Což u DIDX není potřeba, ale u Immutable to vyloženě potřeba je. Klasika, podle čeho se pak člověk jako ještě může řídit, jsou normálně data s defilami, ty vřele doporučuju, kdo to nepoužívá, tak aby to začal používat, tam se podle toho hrozně jednoduše člověk zorientuje, kde je kolik prostě peněz. A pak se dá jednoduchou metrikou, to si myslím, že na defilám mě taky je, porovnat počet total value locked vůči market capu, což ti vytvoří vlastně poměr toho, jak vlastně si ten chain vede na reálných jakoby základech. A podle toho už se pak člověk jakoby může o něco jakoby líp orientovat, že jo, teďka to samozřejmě vychází, že Arbitrum a Optimism jsou extrémně napřed, Base a ZKSync se je snaží dohnat a to jsou takový ty roll-upy, že jo, pro general usage, to znamená, že prostě tam si můžeš víceméně dělat, co chceš a ty si konkurujou všechny navzájem, jo? To znamená, že prostě Arbitrum si nekonkuruje úplně extra s Immutable, Arbitrum si nekonkuruje s DIDX, ale rozhodně si Arbitrum konkuruje se ZKSync, s Basem a s OP. A tam vlastně už se pak člověk jakoby bude moc trošičku líp zorientovat, to znamená, ten prostor se nějakým způsobem vyjasní a pak to je zase úplně jako naprostá klasika ve chvíli, kdyby teda nastaly tyhle ty marketové podmínky, jak to dělat. Tak se člověk podívá na tenhle ten poměr, zjistí, jestli ta sejt je předražená, jestli není předražená, jak přesně tam funguje, kolik tam je aplikací, jak moc se tam ty prachy točej a jako výhle věci. A na základě toho já budu volit pak vlastně strategii, že vezmu tyhle ty usage specific rollupy, to znamená jako Immutable, k těm přidám prostě normálně jakoby ty nejvyužívanější a z toho vytvořím prostě základ jakoby bull marketovýho portfolia. A pak vlastně vyloženě už bude záležet na tom, jak si ty rollupy prostě povedou, že jo, bude jich prostě v bull marketu startovat spousta, tam se to ještě akceleruje, že jo, takže všichni budou spouštět ty projekty rychle, aby ještě se stihli svíst, což bude ale znamenat spoustu hacků, jo, ty hacky budou z 90% na bridžích, takže si dávat na to bacha, že jo, přebridžuješ někam prachy, všechny jsou najednou ohrožený tím bridžem. To je prostě teďka jako největší slabina rollupu. A tam pak už si člověk může jakoby hrát tu klasickou bull marketovou hru, hele, někam hodím $200, uvidím, co se stane. Jo, takže tam to půjde u těch jakoby nových projektů, ideálně, že jo, zase prostě přes launchpady, nejlepší jsou investice, které jsou otevřený jen u zavřený skupině lidí, protože tam vlastně pak na tom trhu člověk má jasnou poptávku, takže to bych doporučoval sledovat. A zároveň bych teda jakoby odrazoval od toho teďka dělat nějaký větší rozhodnutí a naopak bych, protože že jo, teďka vlastně rollupy potkalo to, co bylo 2019 DeFi Summer, ty rollupy jsou naceněný na poměrně vysoké hodnoty, teďka se jenom podívám, kolik má Arbitrum market cap. Že by Arbitrum mělo fully diluted market cap jen 8 miliard. Možný to asi je. No, tak 8 miliard, že jo, to by bylo stejně, by to bylo top 10 prostě na fully diluted, i když to je těžký takhle, že jo, počítat. Což v podstatě jakoby znamená, že to je jako, že už by se dalo říct, že to je vyloženě jako třeba Arbitrum v tuhle chvíli poměrně hodně saturovaný. Jo, takže tam jako, že ten třeba pak vlastně ten potenciál pro cenový růst Arbitra není ani zdaleka tak velký, protože už se prostě dávno nacenilo. Jo. To, proto to je stejný, jako bylo DeFi Summer, protože v DeFi Summer se Uniswap Maker, Compound, Synthetix, takovýhle věci, tyhle ty služby tohohle klasického DeFi typu, tak se nacenili na poměrně adekvátní ceny už na začátku. To znamená, v bull marketu ti to neudělalo randál, ale a zároveň prostě tam bylo jakoby to riziko, že když do toho investuješ už na té hodnotě poměrně vysoký, takže prostě když přijde nějaký propad, tak tě to sežere daleko prostě víc, než když bys investoval do vyloženě fakt jako rozvíjejícího se odvětví, který zrovna teďka v tuhle chvíli startuje, což je poměrně, že jo, vlastně krátká doba mezi tím, než se to odvětví objeví a než se vlastně jakoby saturuje těma největšíma gamblerama, což je ten první step toho, kdy si ty projekty hledají scénu. Jo, takže tohle z toho už u Rollupu máme za sebou, jsou nějakým způsobem naceněný, všichni v tom mají teď bordel, že jo, protože jich vzniká hrozně, hrozně moc, hrozně rychle. Takže zatím já bych vřele doporučoval prostě držet se při straně a řešit to až ve chvíli, kdy bude potřeba.
Hele, když jsem mluvil o tom Synthetixu a těchto těch jako koníčkách z minulého bull marketu, aha, máš pocit, že ještě tohle jako může udělat nějaký čísla v tom jako dalším cyklu?
Ne, ty už se budou hejbat tím, jako určitě tomu má šanci udělat ty čísla, protože tohle z toho, že jo, vlastně tady bude záležet o tom, kdo přijde na ten trh. Ve chvíli, kdy regulace, že jo, nějakým způsobem umožní přístup prostě finančním institucím, tak jako upřímně finanční instituce se než se podívají po rollupech, tak se budou prostě koukat po těchto těch aktivních už funkčních službách, který přinášejí nějaký produkt, který ty potřebuješ, jo. To znamená, když investuješ do Ethera, do rollupu, tak investuješ do infrastruktury. Infrastrukturu potřebuješ jen, infrastruktura není use case, infrastruktura je podkladový silnice k tomu, aby tam mohly fungovat aplikace. Jo, co znamená prostě Ether sám o sobě use case není, že jo. Ether by byl use case, kdyby narrativ k Bitcoin maximalistů dával smysl. Jo, že Ether pro Ether, ale tak to nefunguje. Ether je tady prostě fakt jako silnice, po který jezdí auta a ty auta jsou typu Maker, Aave, Uniswap, DayDex, cokoliv, že vás napadne. A v těch autech jedou ty lidi a ty lidi jsou ty lidi, kteří pak jako vlastně reálně využívají ty služby, že jo. Takže jsou to jakoby různý věci. Ty firmy, které vlastně když by do toho prostředí začaly ve větším množství přicházet, tak ty identifikují poměrně rychle tyhle ty služby, které jsou opravdu hodnotné. To znamená například jako Curve, jo, jako Uniswap, jako Aave, jako tyhle lending platformy, kde vlastně ty instituce milujou, instituce zbožňujou yieldy. Jo, a tohle to ti generuje nějaký yieldy. By the way, to je hrozně zajímavý téma. Instituce z Ameriky teď nemají žádný incentiv k tomu investovat do krypta, protože americký, že jo, dluhopisy jsou teďka poměrně výhodný a budou, já se nechci kecat, ale myslím si, že to je nějakých 5% ti generujou, jo, takže vlastně to je důvod třeba, proč Amerika teďka jako hrozně zaostává, protože ono se jim jakoby nevyplatí vstupovat do krypta, protože jich vlastní bezpečný investice jim umožňují generovat poměrně jakoby vysoký yield, takže ty jsou teďka jako vyloženě postavený před takovou jako fakt složitou volbu, jestli prostě zůstat u toho, co znáš, anebo jít do něčeho a riskovat. Jo? A teďka se prostě riskovat nikomu nechce, protože v makroprostoru je velký problém. Jo, takže odpověď na tu otázku je, v případě, že to budou táhnout instituce, tak tyhle ty věci můžou udělat randál, a randálem myslím pohodu, že jo, protože prostě už jsou, že jo, ty defíčka normálně naceněný. A v případě, že by to byl bull market ještě pořád tažený primárně retailem, tak 100% vsázet na Doge, Shiba, Baby Elon Musk.
Meme píčoviny.
Přesně. Jo, ale jako samozřejmě nesázet na to, protože to je nesmysl, že jo. Normálně prostě pak člověk si může jakoby trošku, jakože, že jo, prostě rozhodit křídla, to je jedno, jaký odvětví, to je furt, to je strašlivá spekulace, takže prostě, jo, jako firmy ti půjdou za real use casem, lidi, investoři ti půjdou za spekulací a to se prostě promítne v těch cenách. Já bych očekával, že ještě pořád to bude prostě hnutí tažený z dola, takže spíš jakoby, že převládne prostě demence. To znamená dobře pro nás, že jo, protože pak můžeš investovat v podstatě do všeho.
No, Jenom přežít tady ty hnusné propady.
Já.
Co? 1500 pade éter? Bylo to lokální dno? Budem do piči.
Já jsem to tam psal v nějaký té analýze, tam vlastně se řešilo to, že vlastně při tom propadu se dostali short-term hodléři pod vodu. Short-term hodléři jsou ty, kteří určují vlastně v tuhle chvíli, máš dvě skupiny lidí, kteří určují teďka vývoj ceny. Short-term hodléři, tradeři, nikdo jiný v tuhle chvíli. Jsou jediný dva subjekty, který určují cenu. Long-term hodleři nic nedělají, sedějí si na svých prachách, občas něco naakumulujou. Short-term hodleři buď panikařej, nebo sedějí na těch prachách a v dohledné době se z nich stanou taky long-term hodleři. Zbytek všech pohybů na tom trhu je dělaný traderama. Nikdo jiný tam teďka není. Jo, takže to je vlastně ten důvod, proč máme tady takovouhle vyloženě jako stranový pohyb, protože vlastně držáci už si většinou, kromě Charmandra, nakumulovali prachy a...
Podle mě to poslední 14 dní úplně do strany není, ty vole.
Je to... Máme úplně historicky nejnižší volatilitu v podstatě, jaká v kryptu byla. To, že to tady máš prostě... nějaký jakoby, že jo, šli jsme, když by se nevzal ten úplný top těch 2000, tak
no, v range, stavek, no, třeba.
Jo, tak v range 1550 až nějakých 1800, víceméně 1900, tak už jsme skoro jako, jak dlouho to je, vydrž. No. Půl roku prostě. Což je už dlouho, že jo? To už je prostě na krypto hrozně nezvyklá situace, že jo? Že by něco trvalo takhle strašně dlouho. Jo, takže já bych tohleto bych neřešil. Já si myslím, že tohleto je prostě úplně fakt jako klasická strada. Já jsem se koukal... Jo, ne, už se koukám správně. Dobrý, no, jo, že tohleto...
Jo, tak je
jenom to, tohle, tyhle ty pohyby ti prostě udělají tradeři, že jo. Samozřejmě ono to je akcelerovaný těma short-term hodlerama, protože vlastně při těch propadech tam prostě největší riziko, který může nastat, je to, že přijde propad, short-term hodleři se dostanou pod vodu, spanikařej začnou prodávat. Ten propad ti spálí třeba nějaký longy, něco takového, ten pohyb se hodně akceleruje a worst case scenario, prostě nejhorší možný případ, je to, že long term hodleři se z částí svých zásob prostě pro jistotu vystoupí z trhu. Ale to je situace, která obvykle jakoby by měla být jako kapitulace. Jo. Já si myslím, že teďka už to zas tak hrozně jako... Že už se nás to zas tak jako úplně moc netýká. Že kapitulaci už bych další jako vyloženě jako nečekal.
Už a vidíš ji tam někde na tom grafu?
To je jako klasická kapitulace.
Mě tam chybí taková ta klasická, ten prostě ten Weimert jeden, no.
No ale to bylo, já ti řeknu přesně kdy.
Vzít ten ETH za 800?
Jo, no to byl prostě listopad 2022.
No.
Jo.
To se nakupovalo. Listopad,
prosinec 2022, jo, tam je očividná kapitulace. Naštěstí máte mě a dneska jsem to dal do analýzy. Takže to tam je krásně vidět. Když se na ní pak podíváte, tak tam mám přesně graf vyznačený s kapitulacema, který se, dělá se to tak, že vlastně ty se podíváš na to, kde je největší nerealizovaná ztráta. A když uvidíš místo s obrovskou nerealizovanou ztrátou, tak víš, že seš, jo, to fakt přichází při těch kapitulacích, kdy vlastně se to trhne dolů a ty najednou máš spoustu už fakt jako hodně lidí pod vodou. A tam vlastně určíš přesně to kapitulační období. A je to, vychází to úplně jako, je to jako podle hodinek v těch tržních cyklech, jo. To znamená, je to tam vidět strašně jednoduše. Zároveň, že jo, kapitulace je prostě vlastně jenom zajímavý Adame, případ.
Já tě jenom přeruším, kdybys, když tak chtěl, tak tady můžeš i sdílet obrazovku, jo? Bylo by možná dobrý tam třeba nějaký věci ukázat, nebo o, když tak, kdyby, nebo jen tak, abys o tom věděl, že to dá.
V žádném případě. Ani náhodou.
Ani píču, čepelko.
Vy jste chtěli, co? Moji obrazovku.
Jak se nechá prosit.
Já vám ji neukážu.
Máte to v analýze.
Přesně. Jo, takže tady to vidíte, že už jsem to tam teda nasdílel. Počkej, já to zkusím nějak, jakoby ono to tady je hrozně, hrozně málo kvalitní. Zkusím nějak pozvětšovat, aby to bylo dobře vidět. Přehnal. Tady to je prostě dobře vidět, že jo, já vidím, nepoznám, jestli se na to někdo kouká.
Já to vidím, no.
Jo, tak tady vlastně to, tohle z toho, ten spodní, to horní bílá čára je cenový graf Bitcoinu, spodní čára je nerealizovaná ztráta. Jo, já se nebudu zabývat tím, jak se to vypočítává, je to jednoduchý poměrně, ale nehraje to větší roli, prostě Glassnode má šanci vypočítat to, který supply z Bitcoinu je v nerealizované ztrátě. Když ti nerealizovaná ztráta vytvoří takovýhle fakt jako spike, tak ty víš, že vlastně to je to kapitulační období. Dřív ty spiky byly jasnější, teďka u toho posledního vlastně tam ty spiky byly, jakoby jsou tam vidět 2 nebo 3, takže tam to bylo jakoby složitější, až vlastně ten poslední byl ta finální kapitulace, to se bohužel nedá prostě zjistit dřív než ad hoc, protože prostě to jsou prostě věci, stejně jako top nezjistíš dřív než ad hoc, tak do té doby, než prostě ta situace přejde, proto vlastně já furt razím ten nupl. Nupl ti ukazuje, kdy je prostě průměrně vysoká nerealizovaná ztráta, všichni chtějí nakupovat v kapitulaci, ale vlastně tady ty kapitulace v té poslední sezóně byly 2, takže tam to bylo jako trochu složitější, ale ani o jedno by se nejednalo o žádný problém, protože to vlastně byly obojí pohodové hodnoty pro akumulaci, jo, do příštího jakoby tržního cyklu. Takže vlastně tady pak jako v podstatě člověk velmi jednoduše vidí, kde vlastně, takže jako prostě nakupuju tady v tom případě, že by člověk nakupoval na těch dvou místech, obojí by bylo vlastně v pořádku, kdyby tady přišla ještě třetí vyšší kapitulace, tak to může jakoby, že jo, stále přikupovat, proto je důležitý DCA. Nemůžu zdůraznit, jak hrozně důležitý je DCA, všichni, kdo jsou na to líní ho dělat, tak prostě se musí snažit. Já s tím mám taky problém, ale je důležitý se snažit. Mimo jiné, tady pak jsou vidět ty kapitulační, ty vejšky, jo, tak to znamená, že prostě v rámci toho grafu tady jsou ty kapitulace daleko, jakoby by se jevily jako větší, ale to bylo proto, protože prostě tady ty ceny lítaly o 1000%, že jo. Jo, tady už se bavíme prostě o 10%, když se to tady nějakým způsobem pohybuje, takže zase se dá očekávat tendence, že všechny tyhle, ta spodní část toho grafu bude postupně jakoby vyklesávat a ty pohyby nebudou tak radikální. Když už to tady mám puštěný, tak klasika, přepnul jsem teda nupl na černý graf, takže ty barvy jsou trochu jiný, ale vlastně vypovídá vám to zase úplně o tom stejným, jo? Protože nupl se vlastně generuje z těch podkladových dát. Jasně tady vidíš prostě, seš v růžový zóně, jsem tomu psal červená zóna, ale teď tomu budem říkat ta růžová zóna.
A to je oranžová, taková lososová.
Jo, jsme v lososový. Cítíme prostě, že já jsem nevěděl, že jsi takovýhle vodu. Já jsem myslel, že jsi heterosexuál, když se teď ženil.
Jo, brosková jenom šťáva, vole.
Jo, takže vlastně tady to vidíte poměrně jednoduše, kde jsou ty kapitulační eventy taky, podle toho se dá krásně prostě, jo, takže vlastně, když by se spojily ty dva grafy, tak tohle to byl první kapitulační event, který, že jo, tady zase prostě nebyl by problém tady nakupovat druhý kapitulační event, lepší je dělat to DCAčko, jo, protože vlastně, kdy eventuálně tady je krásně vidět, že v té růžové, v lososové zóně jsme byli, cca taky prostě necelý půl rok a celou dobu, kdyby tam člověk dělal DCA, tak absolutně nic neskazí. Vůbec všechno bude úplně jakoby v pořádku. Detail nuplu, to je tohle, tady je oranžová, nevím, jestli se teda Vláďovi líbí, že tomu říkám oranžová, protože já nejsem fanšmekr na barvy.
Budíš.
Tak, tak tady klasicky vidíte prostě tohleto je takový ten propad. Já, jako je to arbitrární jednotka, jo? Tady nikdo neříká, to jsou prostě arbitrárně označený barvy, které jsou v podstatě jen vypovídající o tom, že tam jsou tady to je lepší, tady to je horší, nic víc, jo. To znamená, důležitý je o tom přemýšlet jako o ose, jo. Čím níž seš na té ose, tím rychleji akumuluješ, čím vejš seš na té ose, tím rychleji prodáváš prostě. A tohle je spíš jako takový pobocník, nicméně historicky, pokud byl v oranžový zóně, když se tady na to podíváme zpátky, tak historicky, pokud byl v oranžový zóně, což je tahle, tak furt se ti podařilo prostě nakupovat za dobrý ceny, který jsi prostě bohatě mohl prostě prodat během následujícího bull marketu, jo. Takže když se tady, já tady jde, jo, tady jsou ty ceny blbě vidět. Pamatuju si, že tady byl prostě Ether za $80, jo. V oranžové zóně, tam jsem před minulým bull marketem nakupoval já, tak jsem ho tady kupoval mezi 100 a 200, jo. A bylo to samozřejmě přesně úplně v pohodě, protože eventuálně jsi mohl prodávat od 2 to 4 000 úplně bez jakýchkoliv problémů. Takže vřele doporučuji si fakt ten nupl průběžně zkusit vypálit do zornic, aby to dávalo smysl. Měl jsem tady ještě jeden graf.
Ne, ale voda, pravda je, že ti od toho skočím, že já jsem jako letos nakupoval jenom v červených, když si jako zpětně promítnu graf, když jsem dělal ty nákupy, že od loňského, já nevím, července prostě do ledna. Takže opravdu jako jenom ty červený ty a vlastně, když se podívám na to portfolio teď a s těma cenama jsme jako furt jako na hovno, že jo, ničím by byl někdo spokojený. Tak i tak já jsem na tom portfoliu, už to otvírám, 54% jako plus, že jo?
A ale je přesně o tom, že...
Na tu těch debilních cenách, protože prostě jsem Ether kupoval mezi 800 a 1300, že jo, a tom na 7 přesně jako v tom průseru, že jo?
A to je přesně o tom, že ty si pak vlastně vytvoříš pro sebe strašně komfortní situaci, což je, že jo, na tom trhu úplně nejdůležitější, protože místo toho, že jo, když bys nakupoval, já nevím, prostě v průběhu
15
stovek, že jo, tak teďka se prostě klepeš. No, a teďka vlastně ten trh, i kdyby nakrásně ještě se tam jednou dostal, což je prostě relevantní varianta, minulej cyklus se to stalo, když přišla covidová panika a vlastně ti krešly normální trhy a promítlo se to do krypta, tak jsme tam skočili, a to bylo ale jako na týden, na dva max, tak jsme skočili v těch cenách prostě zpátky do těch červených lososových hodnot.
No, to má lososová noc, já se pamatuju, já jsem kupoval Bitcoin 5 hodin před tím propadem, že?
To si jdeme.
No.
Jo, já jsem to taky tenkrát nevychytal vůbec, že jo, protože prostě já už jsem tam měl nakoupeno, já už jsem tam nic nepřidával.
Ne, já jsem
to jako super příležitost, no, že jo.
No, prostě. Já jsem za $4,000 a říkám, býval se jako nějaký ušetřený prachy, říkám, hele, tak já koupím každý týden něco. Ne, vole, kup to hned. Ať se ty prachy nerozmrdají. Ne, je to píčovina. Ne, kup to hned. Ale jsou to tvé prachy, já to koupím hned, že jo. Takže já jsem večer v 8 jsem normálně nakoupil za 4K Bitcoin. A když jsem šel v 2:30 ráno chcát a viděl jsem tam, vole, že jsem ho kupoval já za 8 a on stojí 5 nebo 6, ty vole, tak jako...
No to tě nasere prostě, že jo.
No to tě nasere, no.
A přesně proto tím se vyhnete tomu DCAčku. Je to práce, je to otrava, je to nuda, ale je to prostě strašně důležitý. Tenhle poslední graf, který tady mám, tak to jsou prostě jenom procento adresů v profitu. To zase ti vypovídá o té druhé straně, než že jo, ve ztrátě. Tady vlastně ti to víceméně jako... Je to všechno stejný. Všechny tyhle grafy prostě vypovídají o té stejné věci. Jo. Nupl používám jako důsledně, protože se prostě dobře čte. Že jo. Tenhle graf má limitaci toho, že ti neříká, v jak velkým jsou ty adresy profitu. To znamená, tady je 100%. Jo, tam to vždycky končí, protože pokaždý, když dosáhneš all time high, tak se vždycky dostaneš na 100% adres v profitu. Víceméně ten, dalo by se to tady použít pro ty nákupy, ale zase to je prostě jako hrozně těžký, protože tady nemáš, jo, očividně nějakou standardizovanou míru, jo. Když se to porovná s tím nuplem, tak je jednodušší to prostě dělat v tom nuplu, jo. Protože třeba, že jo, tady, když bys čekal na zelenou zónu, že jo, tak tady budeš v prdeli, protože se tam člověk sotva dostal. Zelená zóna zase jenom arbitrárně určená hodnota a glass nodem, takže to nemá cenu nějak tomu přikládat větší hodnotu. A tady je zase vidět prostě nějaká míra té stabilizace toho trhu, jo. Takže jenom vedlejší indikátor, kterým si člověk vlastně může, když se na něj podívá, tak pak vlastně líp pochopí, co vlastně ten nupl jakoby ve výsledku znamená a proč je ten graf tak jakoby hodnotný. Tady ještě poslední graf realizovaný, ztráty, profity, tady prostě zase vypovídá to úplně o tom samém. Tady jenom vidíte, kde vlastně se lámou ty láme bear a bull market, že jo, tady u těch předchozích hodnot to vlastně vůbec není vidět, protože byly tak marginální oproti tomu, co je teďka, že už se nezobrazují na grafu, protože ten trh byl maličkatej. 2017 to bylo strašně jednoznačný, hrozně jednoduchý, tam prostě to zpětně viděno je jako poměrně očividný, nicméně mohla nastat klidně takováhle situace, že jo, která je samozřejmě o něco složitější, ale je tady zase šikovný, že tady vlastně zpětně vidíme divergenci, kdy cena zůstala stejná nebo o něco málo vyrostla, ale už to tady bylo prostě, to se ukazuje víceméně na všech grafech, který sledují nějaký jakoby aktivity na té síti, že tam byla divergence, že ten druhý top už byl prostě jenom fake. A protože už nebyl živený ničím jakoby reálným. Tady vlastně už u toho druhého topu i, že jo, tady se jako doprodávalo, ale ten hlavní prodejní, ten byl jakoby v tomhletom místě a pak už mohl klidně začít bear market. Respektive třeba Glassnode to kategorizuje tak, že bear market začíná tady. A tenhle ten top úplně už jakoby ten druhý top ignorujou jako fake signál. Takže když oni počítají jakoby do příštího cyklu čas, tak začínají prostě tady. Jo, tohle už počítá jako celý prostě pohyb dolů, což byla pravda, akorát se to netýkalo Bitcoinu a Ethera, týkalo se to altcoinů, který už tady, že jo, dlouhodobě pak jakoby propadaly. Na této straně vidíme prostě, tohle to jsou všechno dlouhodobí hodleři, to jsou dlouhodobí hodleři, který tady prostě realizují svůj profit. Tady tohle, co všechno vidíte, tak to jsou short-term hodleři, který prostě se na ten trh tady přišli. Jo, to je to, co hnalo ty prachy. Prostě přicházeli tady živili ten trh novejma penězma, proto prostě lidi, který na tom trhu už byli, tak na tom vydělali, protože prostě přišla skupina nových lidí, která jim ty házela ty peníze prostě do kapes. Přišel první propad, černom hodleři se vyděsili. Prodávali chudáci ze ztrátou. Byl to double top, že jo, zase se tady dělo prostě to samý, tady short-term hodleři kryli svoje ztráty, které si vytvořili nákupem tady, pak už vlastně jde jen ten propad a ten propad je řízený tím, co se děje jakoby v reálně v tom propadu je to, že i když vlastně přestanou long-term hodleři realizovat zisky, to znamená dumpovat to na ty nově příchozí, tak ty nově příchozí už vidějí, že ta cena se nevyvíjí příznivě. A vlastně tohle to je celý signál, tyhle ty prodeje růžový, tak to je signál toho, jak postupně ty nově příchozí jakoby rezignujou a začnou prodávat a řeknou si, hele, super, zkusil jsem to, jsem dement, nešlo to. Jo? A celý to je zakončený vlastně kapitulačníma eventama. Jo, tady se taky něco stalo, očividně tenhle propad. Jo? Takže jo, to je prostě dynamika toho trhu. Když pochopíte tyhle ty grafy, tak už jako by přesně víte, co se na tom trhu děje. Nebo ne přesně, ale máte jako podstatně
máte lepší. Máte každý milionáři.
Jo, přesně. Máte prostě šanci dopadnout i dobře. Ne, nemusí to každý vždycky posrat.
No. Ale on se jako každý nakonec vždycky posere, že jo?
Většinou se to stane, že jo, protože lidi jsou chamtiví, protože lidi se snadno, že jo, jsme, a to je jako filozofický trochu problém ve smyslu toho, že prostě lidská paměť nesahá na, dost daleko na to, aby člověk přemýšlel o dlouhým časovém úseku, jako o jedný komplexní prostě časový, o jedný komplexní prostě verzi své osobnosti. Jo, to znamená, ty, když že jo, vstoupá ti trh, tak ty zapomeneš prostě, že to tak nebylo vždycky. Ty normálně zapomeneš, že nejseš genius a začneš si myslet, nejen, že jdem furt nahoru, ale ještě jsem genius.
No jasně, tak jako hele, co se budeme jako největší ztráty prostě mají ty lidi jako v tom bulu, že jo, to je úplně vlastně ten největší paradox, že jo. Protože přesně, tam si jako, vole, namlsaný nesmrtelný, takže se, vole, někde jako napákuješ jak debil, zapomeneš na to, že i v bulu jsou minus 20% propady a pak ti tam jdou prostě jako likvidačky, že jo.
Jo, a to celý to je o tom, že vlastně ty že jo, bull markety, tady si pamatuju, jsme mluvili s Patrikem Paterou, že jo, který dělá kryptoprodukt, a mluvili jsme spolu jakoby během začínajícího bear marketu a on říkal, mám celý portfolio prostě teďka jakoby v kosmosu, že jo, protože to je ten nejlepší ekosystém. A bylo to přesně, že vlastně v této, že jo, vaší komunitě to tady mělo jakoby docela dost lidí, jak se vlastně obrátila pozornost ke kosmosu, což je relevantní. Kosmos je super ekosystém. Dělají to dobře, mají perfektní lidi, že jo. Ale prostě takhle končí ty bull markety, že jo, a začínají bear markety. Ty jdeš do bull marketu, jdeš se terem a končíš ho prostě s FMOSem, že jo.
No, jasný,
což prostě nechceš, protože že jo, je jasný, že v bear marketu FMOS půjde do prdele, Osmosis půjde do prdele, všechny, i když to jsou dobrý, dobře vymyšlený projekty, dobře exekutnutý projekty, nehraje to roli, že jo, prostě tyhle ty prostě v bearu se rozsypou. Jo, takže jakože moje úplně nejdůležitější.
A já, že jsem s Patrikem mluvil zastřízlivá, protože teda to, jak ten se je schopný jako vykalit a ukázal nám to teda pátek o sobotu na svatbě, tak ty vole, to je masakr, jako.
Vykalil se hodně, jo.
Ty píčo, vole, to strašný, jako, strašný.
Já se vám
nezvíkal. No, jako masakr.
No, to jsou ty pohraničáci, jo. Oni, vole, tvrdý život v pohraničí, no, tak, vole.
To je jeho paní, co tam furt motala, no, hele, hrozný.
Tvrdě vakáš, tvrdě kalíš.
No. To je dobrá, bubuška.
No, tak to je. A, hele, hlavně, že žije. Teda, já jsem se od té doby nemluvil, takže předpokládám, že žije.
Jo, psal mi, takže žije.
No, tak to je super. Jo, takže vlastně jenom ať se vrátím k tomu tématu, tím já bych to už uzavřel, protože já už k tomu jako nic jiného nemám. Jestli chcete jakoby něco fakt důležitýho se naučit, co využijete, že jo, v životě jako ve spoustě různých odvětví, ale v kryptoměnách to je samozřejmě nejvýznamnější, tak je fakt zkusit přemýšlet, jakoby fakt na tom pracovat a být prostě v hlavě západku, která prostě ti řekne, jo, hele, všechno tohle to je iluze. To jsou prostě okolnosti. A když si vzpomeneš na to, jak se cítil 2 roky zpátky, tak i když se cítil jinak, tak ten pocit byl prostě relevantní. A ty jako osobnost seš někde na prostředku mezi těma extrémama, v bear marketu seš v prdeli, v bull marketu seš genius, jo? Takže ta reálná osobnost je někde na prostředku a akorát člověk si na to musí furt jakoby pamatovat a prostě je hrozně důležitý, aby to vnímal jako dlouhodobý proces, který nějakým způsobem má pod kontrolou a dokáže sám sebe ukrotit, aby prostě na konci toho bull marketu neinvestoval už jednou baby shiba inu.
No, ale nikdo takový tady není, že?
Přesně. Tak to je velký štěstí.
Jo, ukaž ty vole.
Já jsem končil v předchozí bull market, jsem končil s Indifferent DAX, no.
No přesně, ještě aspoň kvákají ty vole, ještě, nebo už to je mrtvý úplně.
Ne, je to úplně mrtvý, ale aspoň se vylíhli.
Máš pěkný JPEG, ty vole, no.
Jo.
Vlastně povídejte si, já rozkouknu to dítě, jsem dnes zpátky.
Jo, jinak vlastně, když jsme tady teda nakousli téma JPEGů, tak to je ještě jedna z těch zajímavých věcí, která docela stojí za to. S tím jsem strávil hodně přemýšlení. Já si myslím, jako u NFTček do příštího bull marketu, zase NFTčka jsou bull marketový artikl. Existují NFTčka, který se dají nakupovat trošku s předstihem, ale jinak já bych vůbec s tímhle tím čekal na ten bull market. Tam se stejně ty ceny pak jakoby rozhoupou, takže se na to bude dát vydělat. Nicméně, doba JPEGů záleží, jak si jako ještě povedou CryptoPunks a Mutant Board Apes, že jo? Ale myslím si, že začíná být čím dál jasnější a myslím si, že i spousta lidí to bude už jakoby chápat, že využití JPEGů jakožto NFTček, který jakože upřímně prostě nemají žádnou hodnotu, tak že to opravdu neexistuje. Jestli Bitcoin maximalisti i přes všechnu svoji debilitu měli v něčem pravdu, tak to bylo to, že ty JPEGy jsou fakt na hovno. Celý CryptoPunks jsou úplně k ničemu. Je to jenom prostě random spekulace a dopadne to přesně tak, jak to dopadlo třeba s Beanie Babies a jako prostě s hloupejma bublinama, protože to je prostě jakoby neudržitelná věc. Existují samozřejmě využití, jo, to znamená teda CryptoPunks, Bored Apes, Indifferent Ducks, cokoliv, co vás prostě napadne, když si koupíš JPEG, sice ty CryptoPunks a Bored Apes se tváří, jako že si tu hodnotu držej, nicméně zatím bude daleko jako víc, jo? To znamená cenová manipulace a takovýhle věci, obojí to skoupilo Yuga Labs. Yuga Labs díky tomu, že zadarmo, že jo? Protože prostě když si vezmete Bored Ape, jaký na to jsou náklady. Náklady na vytisknutí 10 000 Bored Apeů, který jsou ještě ke všemu, že jo, generovaný obrázky, to znamená, že ty nakreslíš jen jakoby pár věcí, tak náklady na tohle 100 budou v uměleckém světě jestli třeba 50 tisíc korun na vytvoření takovýhle zakázky. Kdybych možná top hranice bude třeba 100 tisíc korun. Pak tomu samozřejmě musíš přidat marketing a takovýhle věci, co už jako, to už pak na nějaký prachy vyjde, ale furt to je tak strašně levný a to, kolik z toho oni vydělali peněz, je prostě hrozně moc. Nabrali si to na Bored Apech, nabrali si to na Mutant Bored Apech, Pet Mutant věcech, ApeCoinu a dalších, že jo, takže oni si nabrali spoustu peněz, který jim vlastně teďka pomáhají cenově manipulovat ty ceny tak, aby to vypadalo, že něco z toho má nějaký smysl. Nemá, jsou to blbosti, neexistuje to, je to fakt píčovina, je to obrázek, který má hodnotu 10 centů a prodává se za 10 milionů dolarů jen kvůli tomu, že všichni věří stejný iluzi. A to je to, že random JPEG má nějakou hodnotu, nemá. Ten JPEG by měl hodnotu jedině v případě, že je zaimplementovaný hluboce do nějakého funkčního ekosystému. To znamená pozemky ve hrách. To fakt je věc, která existuje, která dává smysl, která se dá využít. Uvidí se, jak budou vypadat ty hry, jestli budou mít smysl, jestli budou dlouhodobě udržitelný, ale podle příkladů World of Warcraft a takovejhle věcí, tak ty hry běžejí prostě už, že jo, strašně moc let a furt jsou hraný, furt jsou funkční, mít tam pozemek, dávalo by to nějaký smysl, obzvlášť tím by se mohl proměnit vlastně systém vyrábění těch her. Má cenu investovat, prostě může tam být nějaký real umění, že jo, můžou tam být samozřejmě aplikace NFTček jako reprezentace Real World Assets, může být aplikace NFTček na spousty úrovních, který ještě ani dneska neznáme, který budou dávat smysl, ale JPEGy to nejsou.
No, JPEGy to nejsou a nikdy nebyly.
No, nebyly. Byla to jen demence, prostě dostatečná demence dostatečného množství lidí, no tak prostě vytvoříme hodnotu, jo. To je by the way identický s Bitcoin maximalismem. Jo, dostatečné množství lidí věří, že Bitcoin je hodnotnější než Ethereum, tak je Bitcoin hodnotnější než Ethereum. Ale každý, kdo se nad tím zamyslí na 3 minuty bez toho, aniž by sklouznul k dogmatickým argumentům, tak mu okamžitě dojde, že prostě Ethereum je hodnotnější, že jo?
No.
Máte někdo nějakou otázku?
Vy tě upálej, vole.
Jestli to máte někdo otázku, jak se přihlašte, protože já už bych pak asi skončil, páča, už pak nějak extra nic není potřeba si řešit.
Hele, Adame, nekoukal jsi na Kaspu? Kaspa, nějaká hrozná píčovina, ty vole, proof of work, ale třeba jako během posledních 14 dnů jsem měl to ptal asi jako 20 lidí.
Co nebo k?
K. Asi 40. market capu. No to je právě ještě nějak řešili, že snad už ty vole asiky na těžení jsou na to snad dražší než bitcoinový, vole, že to možná těží pár blbečků, který to neprodává, ale pak to nahází jdem na hlavu. Protože i ten graf jako je velmi krásný teda. A dokonce to těží i peky s Františkem. Bo.
Se těší na grafárnách, jo?
Já nevím, ne. Jo?
Já nevím. Tak já si myslel, že oni měli, že oni těžili Ethereum dřív.
Jo, tak oni, hele, teď už mají v Norsku nějaký bitcoiny.
Jo. Hele, jako klasika prostě... Narrativ o POV chainech, že jo, občas prostě se chytí, jako, myslím si, že věnovat tomu jakoukoliv pozornost, já tady nic
nevím. Absolutně nedává smysl. Jako, každopádně nejen market capu prostě 800 milionů, že jo.
A, jasně, no, tak to je jako, tohle je klasický příběh Joty.
No.
Že jo, oni těžili z toho, že... Kdo to neví, tak vlastně existují dva fundamentální základy kryptoměn. Jedný se říká blockchain, druhý mu se říká DAG. Blockchain je datový v podstatě jenom reprezentace datového uspořádání, tak, jak jakoby se skládají ty data za sebe. DAG je directed acyclic graph, je to tak, že vlastně se ty data místo toho, aby se skládaly do blockchainu, tak se připojují do takového, že vlastně můžeš spojovat ty transakce jakoby z různých směrů a najednou ti to vytvoří takovou prostě kupu, hvězdici, ze který se ze stran vlastně můžou připojovat další tyhle ty transakce. Ten problém s tím je, že nikde není žádná pořádná funkční decentralizovaná verze. Existují funkční centralizované verze, existují víc a míň. Klasický představitelé toho je Jota Hedera Hashgraph. Hashgraph si myslím, že nějakým způsobem dokonce i funguje. Jota si myslím, že nefunguje vůbec. A vlastně je to jenom prostě alternativní narrativ, který cílí, že jo, na něj spousta lidí, protože to je jakoby next big thing po blockchainu. Jo? To znamená, když někdo někam hodí nálepku DAG a má to aspoň trošičku credibility, tak najednou se ti nahrnou prostě lidi, kteří do toho jsou ochotní investovat. Že jo? Tady to očividně míchá všechno dohromady, takže to láká na jednu stranu bitcoinery na POV a na druhé straně to láká progresivisty na DAG. Jo? Tak já nevím, co to je za kravinu, ale bude to nejspíš kravina.
Říkám, kdyby to mělo 100 milionů marketka, tak bych se to jako asi podíval, ale to bylo první, kde jsem se jako zarazil, říkám, a dost, to ne.
No jasně.
Tohle miliardy prostě kupovat jako nechceš. Že?
Arbitrum má, že jo, tu vysokou kapitalizaci, protože prostě všichni víme, že rolapy potřebují a je tam zavřených 5 miliard dolarů v tuhle chvíli, což je na 8 miliardovou kapitalizaci vlastně docela v pohodě, že jo, protože máš jakoby pokrytých 60% toho chainu, že jo. Jako Ghostdak. Kaspa má Ghostdak, jo, co to je prostě. Jak přesně vyhodnotíš cenu týhle věci. No, nevyhodnotíš, že jo. Takže prostě se stane to, že ty lidi, kteří do toho teďka investují, tak když přijde temnější období, že jo, tak tahle cena takovýhle věci se sesype. Zároveň, ale je prostě důležitý si říct, že prostě nikdo neví, jak tyhle ty, že jo, spekulace vždycky trvají dlouho, jo. Shiba Inu už existuje několik.
No jasně, ale tady z toho grafu ty Gaspy jako naprosto jasně vidíš, že ty těžaři prostě jako neprodávají. Jo, vem si, jak ten graf...
Musel, ne?
Podívej se jako opravdu nahoru, jako jede v trendu, ty vole, ať se děje, co se děje. Takže tam prostě opravdu podle mě těžaři neprodávají, vlastně uměle jakoby vytvářejí, že jo, hodnotu, nebo nedostatek. A ty tam teda dá, že jo, blbečkové se tam prostě vezou a ve chvíli, kdy se to jako spustí, no tak těžaři vyndají ty svoje kojiny, který vole prostě si jako dole krásně vole jako na to napálili, že jo.
Jo, a já si myslím, že z POV hlavně už fakt nemá cenu ztrácet čas. POV je očividně superiorní systém. Jakmile někde já vidím POV, tak vypínám prostě. Protože už se ví, že to je zastaralý, ví se, že to je problematický a ví se, že tam bude katastrofální problém s tím, jak když se tady 90% lidí snaží zachránit planetu, aby neschořela. Tak zbytečný plejtvání energie prostě nikdo nechce, že jo? A tady to je hrozně viditelný a hrozně jednoduše argumentovat.
No, Steigerwald by ti to vysvětlil.
Ale naštěstí se s Danem vůbec nikdy nebavím, takže to je
tady to bude přesně ta část, kterou dám na Twitter. Jako část záznamu. Public.
Já pro toho záznamu bych chtěl říct, že Dan je dobrý, Kicom je dobrý, ale prostě myslej si píčoviny. A nedá se nic dělat, prostě když věříš hovadině, tak prostě věříš hovadině.
Ale každopádně, jestli jsi viděl to Kirillovo reakční video, tak to bylo naprosto jako teda epesní. A jestli jsi ho neviděl, tak doporučuju, tyhle dál jsem se...
Mě se s tím jakoby upřímně prostě, že jo, když už jsme to řešili tisíckrát, ty argumenty jsou v tuhle chvíli poměrně jasný.
Ne, já jsem toho Dana jako přeskakoval, to. já jsem si vždycky poslal tu Kirillovou odpověď a hele, normálně jsem tady u toho uchcával, jako neskutečný, opravdu neskutečný.
No, že... víš co, ono to je prostě, mě pak je zase těch lidí jako líto, protože ono to je prostě jako strkat do malého dítěte, no, prostě, jasně, vyhraješ, že jo, protože...
No, jasně, no.
Jo, ty argumenty jsou jasný.
Jo, to je pravda. Ale sumes něco chce, povídej.
Čau, já jsem písal aj do chatu, lenže či náhodou...
Lenže tady to je samý kokot, tak nikdo to nečte.
Jo, já četu, nikdo to nečte, ani otevřené. Ale
prihlásil jsem se, a jestli to někdo všiml. A len blbost, že či riešiš prelievanie Etheru do Bitcoinu, lebo ten väčšinou vždycky ide prvý hore a potom, že či ho takto si niekedy skúšal množiť, alebo nie?
Já túhle tú časť ignoruju, protože pro mě to není až zas tak dôležitý. V prípade, že by sa trhli ceny, tak Ether pôjde akoby rýchlejc, a to už mluvím ako ale, že o rozjetým bull marketu. Tam si myslím, že s tím není žádný problém. Ty rizika toho propadu jsou jenom hypotetická prostě situace. Ether je strašně napřed před Bitcoinem, ale ohrozně a už hodně dlouhou dobu. A rácio toho trhu i nacenění toho trhu to zatím neukazuje. Ale očividně se to stane, protože opravdu to dává velký smysl. Všechny data říkají, že to je tak. To znamená zakládat svoje přesvědčení na datech je to, že jo, nejdůležitější. A existuje prostě hypotetická situace, která dřív nebo později nastane, bude to, že jo, flippening, a to bude to, když se jakoby Ether vlastně urve. Bude to, a to bude, že jo, pak jako si myslím poměrně ráz na ráz. Takže pro mě riskovat, jakoby, že se týhle z té situaci vyhnu, se mě ani vlastně jakoby nechce, jo, jsem ochotnej za to pár procent, který by to mohlo udělat, jakoby obětovat, protože očekávám, že těch podstatně víc procent naberu v té budoucí fázi, když tenhle ten krok přeskočím. Samozřejmě se to nějakým způsobem dá dělat, já to nechci dělat, protože už to je takový jako hodně jako tradingová věc ve smyslu toho, že poměr Etheru a Bitcoinu je vlastně v poslední době docela stabilní. Je tam nějaký prostě mírný pokles, to znamená, že jo, že očividně vydělat se na tom nějakým způsobem dá, ale je to hele, jako v podstatě ono to je jakoby úplně jedno. Existuje řešení to, že ty prostě, když budeš to svoje startovací portfolio mít udělaný, takže ty chceš prostě být co nejstabilnější, ale už chceš být v kryptoměnách, tak není problém určit 15% Bitcoin, 85% Ether. Není problém ani určit v tuhle chvíli 40% Bitcoin a 60% Ether. Nic se s tím nestane. Když ale určíš 80% Bitcoin a 20% Ether, tak najednou se ti může stát ta situace, že Ether začne jakoby utíkat a ty se do něj budeš hrozně blbě vracet, protože se do něj budeš vracet se ztrátou. A to je vlastně jediná věc, který já se jakoby snažím vyhnout, že vlastně nechci, existuje zase i na tohle to řešení, že jo, v bull marketu můžeš investovat víceméně do všeho, takže místo toho, že se budeš vracet do Etheru, tak z toho Bitcoinu budeš přehazovat ty věci do altcoinu, tam už to je, že jo, ten zase klasický gambling. Takže vlastně jakoby dá se to udělat, já to nedělám kvůli tomu, že mně to přijde, že s tím jsou spojený určitý rizika, který já nejsem ochotný podstupovat a že pro mě zdaleka nejmenší riziko teďka má držení Etheru. Takže proto já vždycky radím, že Ether je jednodušší a je lepší ho držet, než naopak Bitcoin, protože prostě Bitcoinu hrozí, že až se ten narrativ začne rozpadat, že se bude rozpadat rychlejc a naopak, až se v mediálním světě normální veřejnosti objeví Ether a lidi zjistí, že kryptoměny nejsou jenom debilní peníze, ale že to může být i globální finanční systém, globální gamingový systém, globální distribuční systém, globální prostě systém na autorský práva a všechno to budeš mít spojený v jedné síti, no tak to prostě, až se o tomhle začne mluvit, že jo, tak to bude mít jakoby velký dopad, jo, takže to je odpověď na tu otázku.
Čepeláčko hodíš.
A ještě se... Tě opýtám, máš spotové ETH, alebo riešiš likvidné?
Teď jako myslíš, jako, že deriváty, nebo jako myslíš, že si to mám na futures burze?
Ne, myslím, že či držíš len ETH, alebo ho máš likvidný a stakeuješ, alebo veríš niektorým Lightu a tak.
Já mám Ether jako Ether. Nechce se mě, nemám problém vlastně s tímhletím stakeováním, jenom jakoby v tuhle chvíli se mě to nechtělo řešit, když se ty služby spouštily, protože prostě člověk nevěděl, jaký tam jsou rizika. Já se s ním pak stejně jakoby chystám do budoucna manipulovat, takže jako zase prostě, když se to udělá správně, tak pokud umí člověk stakeovat sám na Beacon Chainu, tak to je nejbezpečnější. Pokud se chtějí používat tyhle liquid staking tokeny, tak to vždycky dělá tak, aby to člověk rozmělnil prostě mezi Lidou, Rocket Pool, Frax, nevím, kdo jsou ještě ty major liquid staking provider, ale prostě si to rozdělí 20-20-20-20. Třeba, jo, aby kdyby náhodou nějaký z těch protokolů failnul, tak aby člověk nepřišel jakoby o všechno. Jo, takže zase vřele doporučuji tohle to normálně používat, protože si myslím, že to je jakoby relativně bezpečný, dělal bych to s menší částí prostě toho portfolia a dobře bych to prostě rozmělnil. Já to nedělám kvůli tomu, že na jedné straně prostě nechci nic riskovat, nic mě do toho v tuhle chvíli nenutí a zároveň se mi trochu línej.
Hezky se zelenám, vidíte to?
Ale si pamätám minulý bull a viem, že vtedy prostě aj z toho, z tých 5% budeš vedieť krásne žiť. Ale potom ti to bude blbe predať, tak pretože, že či to riešiš, alebo nie. Dobre, díky za odpoveď.
Jo, tam zase vždycky dôležitý je vymlátiť si z hlavy, proste, když se ti něco nechce prodávať, tak to proste prodej. Většinou, pokud to je v bull marketu a víš, že začneš o něčem přemýšlet, nechce se mě to prodat, tak to prostě vždycky prodej. Samozřejmě mít k tomu vždycky 5% navíc je super, stakeování je super, obzvlášť bych ho doporučoval na Beacon Chainu, i když to je prostě trošičku náročnější, takže tak. Máš ti někdo nějaký otázky?
Ručička nahoře. Já si myslím, že Petr Langer teď úplně musí jenom si chrochtat, jak to poslouchá celou tu dobu. To je, jak kdyby jsme mu tady mluvili z duše, tyva.
Od toho tady jsme, aby jsme dělali lidem radost.
Že jste dělali lidem radost, to je pravda, no. Hele, pravda je, že já teď tady jako čekám, já tam teď nic nesypu, já víceméně tyhle ty propady jsem se snažil jako chytat na perpetuálech, protože prostě jsme oranžoví, že jo, takže jako nový prachy do toho systému úplně jako nemám tendenci. To pravda je, že teda jako už mám ETH rozmělněnej, takže jsem se dostal, někde jsem jako v aktuální fáze jen třeba asi 45% v ETHu, si myslím, že tak nějak to jako bude vycházet. Jo, 45% v ETHu, tak to už jako, a tam už doufám, že prostě už budu dohazovat ty věci, které jsem prostě teďka jako při těch propadech z toho prostě jako donabral, že jo.
Jo, hele, jasně.
Jo, to je prostě jako obráceně, že jo.
Jo, to, co já říkám, že jo, je jako o bezpečnosti víceméně z toho finančního hlediska, když se s tím člověk dokáže poprat s těma propadama a ví, že vydrží do toho bull marketu a má prostě jako kosmos, nebo i prostě osmosis, že jo, jako podstupeň kosmosu, nebo Trader Joe na Avalanche, že jo, to jsou prostě projekty, které 100% v bull marketu pojedou. Protože prostě tvoří jádro toho ekosystému. Jo? To je taková zase klasická rada. Vždycky, když nakupujete ekosystém, jako ve smyslu L2, L1, ale i L2, tak když už se člověk rozhodne investovat do kosmosu, ať si vezme největší DEX, který si myslím, že Osmosis tam ještě pořád je. Když, že jo, Avalanche, Trader Joe, když nevím, co je za největší DEX na Arbitru,
asi Uniswap furt, že jo, to.
No, tak tam se asi to nepůjde dát, ale...
No, jo, jasně.
Jakože, jo.
BMWčku.
Jo, jasně, ale přijdeš na... Jo, tak Uniswap tam nejde, že jo. A někde jinde třeba prostě Optimism asi taky má Uniswap, co? Jasně. Jo, no, tak tam to převezme Uniswap, jo.
Cake, že jo, cake na BMBčku je takový jako...
No, přesně, cake, jo, takže to budou přesně tyhle si Trader Joe Cake, nevím, jestli něco má Cardano, asi něco málo, jo. Jo, tam byl taky nějaký, já si to pamatuju.
Já si pamatuju, že říkali, že budou mít DEX.
Jo, jmenuje se to nějak docela vtipně. A jak jmenuje se to Mintswap, no. Jo, takže to je takhle, to je docela takový krok, který se vyplatí, že jo, investuješ $1,000, dáš 900 do chainu a 100 do major dexu. Pokud si ten chain povede dobře, že jo, tak ten major dex, pokud má nižší evaluaci, že jo, tak prostě to je věc, která ti pak jakoby vlastně amplifikuje ty vložený peníze. Tak jo.
Tak jo,
já už asi bych skončil, ne? Nevadí
já, asi všichni skončíme.
Yes.
Jestli ještě jenom se tak chcete jako pokecat o zážitcích ze svatby, tak se můžeme ještě přesunout do kolu, kdo chcete na chvilku na jedno cígo, ať můžou všichni mluvit a dáme děkujem.
Já děkuju, mějte se hezky a buďte spokojený a buďte hodný na Vláďu a na Jirku.
Je, yeah, papa.
Tak jo, tak se mějte hezky, tak čau.
Čau. No a my si dáme teda ještě tak nějaký teď poslední předdovolenkový call, ale musíte mluvit taky, ať tam si nežvatlám sám. Tak jdeme na to.